Grazie, frati e sorori. Vedeți cum sunt frații când sunt în încercări și în necazuri și laudă pe Dumnezeu? Vedeți cum lucrul acesta este de fapt o utopie și un lucru de ieșit din comun pentru lume. Cum se poate ca tu când ești în necazuri, în suferințe, în încercări, tu să-L auzi pe Dumnezeu? La fel cum a făcut și Iov. Este mare bucurie totuși să ne vedem fețele, să ne întâlnim în casa Domnului. N-am fost de mult în mijlocul vostru și frații m-au rugat dacă se poate să mă pregătesc cu câteva cuvinte din Sfânta Scriptură. Așa am promis fratelui eu un lucru acesta și a trebuit să mă țin de cuvânt pentru că da, al nostru trebuie să fie da. Dragii mei, acesta este un loc de liniște, este o oază de liniște pentru noi. Acest loc trebuie să fie pentru noi acel tărâm calm dintr-o lume agitată. Trebuie să fie un loc în care să ne încărcăm spiritual, în care să ne întărim, să ne ajutăm, să ne clădim unii pe alții. Ca toți fiind parte din același trup al lui Hristos. Cerem astfel binecuvântarea lui Dumnezeu peste tot. Cerem călăuzirea lui în cuvântul său și să ne ajute Dumnezeu să-l putem studia așa cum se cuvine și să-l și trăim. Dragii mei, acum ne aflăm în zilele de pe urmă, când așa cum este scris vor fi timpuri grele. Când toată lumea aleargă încoace și încolo. Când toți sunt agitați, sunt neliniștiți, toți au undeva de ajuns și dacă se poate repede. Toți au ceva de rezolvat, nu mai au răbdare, nu mai au liniște. În societatea aceasta modernă trebuie luate multe decizii și rapid, dacă se poate. Toată lumea este interesată de propria persoană, în general. Mulți lucrează și fac tot ce e posibil doar pentru a-și satisface poftele, doar pentru trupul acesta carnal. Observăm indiferența față de aproapele nostru, observăm presiunea din partea societății moderne de a ne transforma și pe noi așa cum sunt ei. Observăm că se alocă timp destul de puțin pentru a citi, pentru a studia. Totul se reduce la a merge la serviciu, a mânca și a te culca, ceea ce nu este normal. Anormalul este normal în societatea modernă. Răul este bine în societatea modernă. Dumnezeul lor este pântecele, dragii mei. Pântecele. Lumea se bucură de plăcerile de o clipă ale păcatului. Și știți voi că liniștea, simpla liniște a ajuns să fie un lux în ziua de astăzi. Știți voi că creierul oamenilor ajunge să fie spălat, să fie modelat prin tot ceea ce se difuzează în multimedia și la televizor și pe internet. Știți voi că corpurile noastre sunt otrăvite, pe zi ce trece, cu acele mâncăruri de proastă calitate care se găsesc în comerț. Eu am mai spus asta și o să spun totdeauna. Ei zic că vor să hrănească miliarde de oameni și de fapt sunt farmacii care tratează boli, dar nu le vindecă. Dar trebuie să fii abonat, să ai card la farmacie. De fapt asta contează. Este o lume în care bogații nu știu ce să mai facă cu avuțiile lor, iar lângă ei există acei săraci care n-au ce mânca astăzi. Este o lume în care oamenii de stat doar prin anumite vorbe a lor pot să iște război, ceea ce o să se vadă în curând. Este o lume în care biserica este amestecată în politică, o lume în care chiar de la anvoanele bisericilor, așa zise creștine, se predică mai mult niște dogme, tradiții, doctrine nescripturale decât Scriptura în sine și Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Când suferința, necazul, moartea sunt la tot pasul, le vedem în familiile noastre, în familiile apropiaților noștri și plângem împreună cu ei. Când războaiele nu încetează și când nemulțumirea maselor este tot mai mare. Dragii mei, când toate acestea se întâmplă, cel puțin două lucruri ne vin în minte. 1. Vrem să stăm tot mai departe de pompa și de agitația lumii. Vrem să fim ai Domnului, să fim în casa credinței alături de frații și surorile noastre dragi. Filipeni 3:8, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc, cum le socotesc? Ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Filipeni 4:12, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug, zice apostolul Pavel. În totul și preîntutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Mare lucru este a ști să trăiești și în lipsă și în belșug. 2 Petru 3, 11-12. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Iosua 24, 15. Ce le zicea Iosua evreilor? Dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujau părinților voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți, cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Psalmul 84 cu 10. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Cum amintea și fratele Liviu, că fratele Chite a reușit să vină în casa Domnului. Ce important este să ne întâlnim cu frații noștri și să avem părtășie. Este ceva ce nu ne dăm seama până când nu mai avem lucrul respectiv. Doar atunci ne dăm seama ce pierdem. Al doilea punct care ne vine în minte, văzând lumea aceasta și cu tot ceea ce ne înconjoară, este un lucru important la care puțin meditează și sunt atenți, și anume, dragii mei, profețiile se împlinesc sub ochii noștri și planul lui Dumnezeu se desfășoară doar conform Sfintei Scripturi. Nu se desfășoară conform teoriilor lumești sau conform științei, se desfășoară conform Sfintei Scripturi. Isaia 28 cu 29 și lucrul acesta vine de la Domnul oștirilor. Minunat este planul lui și mare este înțelepciunea lui. Efeseni 1 9 cu 10. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Da, dragii mei, Dumnezeu are un plan, cum zicea un frate din America și îmi place să-l amintesc mereu, în care ești inclus și tu și eu. Omul nu a putut apărea așa din senin pe pământ. N-a putut să aibă doar așa parte de necazuri, de încercări, de suferință, foamete, persecuții, războaie și printre altele acele puține bucurii trecătoare sau plăceri de o clipă. Nu putem concepe că doar pentru aceasta am fost creați sau am ajuns cumva pe pământ, cum sugerează mult știința. Era odată un evreu, copil fiind, și-o întreba pe mama sa despre viață, iar aceasta îi zicea că trebuie să crească mare, trebuie să învețe, așa cum este David, trebuie să facă o școală bună, trebuie să ajungă la universitate, să facă o universitate de prestigiu. Trebuie să își găsească un loc de muncă, să își găsească o casă, să-și ia o mașină, o familie, o soție, să aibă copii. Bun, și băiatul a întrebat și apoi ce mai urmează după acestea. Păi mama, îngândurată și nelămurită de întrebarea băiatului, i-a spus, păi cam asta e totul. Băiatul acela a ajuns să-și dea seama că de fapt nu asta e totul. Nu se pot rezuma doar la lucrurile pământești, trăirile noastre. Mai târziu el a ajuns să-L descopere pe Dumnezeu. El a ajuns să vadă cum Dumnezeu lucrează în viața lui. Ca mai apoi să afle despre Iesua, despre Iisus, care este de fapt Mesia pe care toți evreii îl așteaptă. Tot ceea ce se întâmplă în natură, tot ceea ce ne înconjoară, parcă vrea să ne spună, uitați cum vine primăvara și ce minunată e, cum totul înfrunzește, totul înverzește, parcă natura primește viață. Vrea să ni se dovedească că nu totul e la întâmplare și că, așa cum spune Psalmul 19, de la 1 la 4, chiar cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit, dar de fapt răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. Se înțelege astfel clar că omul, animalele, cerul, pământul, toate sunt creația minunată a lui Dumnezeu. Că de fapt Dumnezeu are un plan pentru om. Omul trebuie doar să-și găsească acest scop în viață. Trebuie să-L caute pe Dumnezeu, trebuie să-L descopere pe Domnul Iisus în viața Lui, personal, trebuie să-L lase Evanghelia Domnului Iisus să lucreze în viața Lui, trebuie să se lase transformat în asemănarea caracterului divin, trebuie să se lase modelat de Marele Olar, ca apoi pus în focul încercărilor să devină mai puternic, așa cum aurul iese trecut prin foc și iese zgura. Astăzi, cu ajutorul Domnului, am dorit să ne apropiem de un subiect prin care dorim să-L lăudăm pe Dumnezeu, Creatorul nostru, Dumnezeu Iehova, pentru marele Său plan, pentru minunatul Său caracter. Și pornim de la un verset care este pentru evrei o rugăciune pe care îi învață de copii mici. Încă o dată l-amintesc pe David. Și pe Abi, nu știu dacă mai sunt copii mici aici, copiii sunt învățați de mici rugăciuni. Haideți să vedeți ce rugăciune îi învață evreii pe copiilor, care se regăsește scrisă și pe ușile caselor lor și pe ușile sinagogilor. Și ea spune așa, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Și ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă? Înseamnă, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Deci, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. O traducere mai corectă a Bibliei englezești înseamnă, mai pe traducere motamo cu Israel, în Biblia izraelită, zice, ascultă Israele, Iahve este Dumnezeul nostru. Iahve este unul. Deci cu această rugăciune, Shema Israel, sau ascultă Israele, cu aceasta o să ne ocupăm astăzi. Acestea sunt primele două cuvinte dintr-o secțiune din Tora. Sunt înscrise și pe menora din fața Knesetului din Ierusalim. Sunt titlul unei rugăciuni evreiești care se rostește dimineața și seara. Este tradițional pentru evrei să rostească această rugăciune Shema Israel ca ultimele lor cuvinte înainte de moarte. Și este important și ca părinții să învețe pe copiii lor să zică rugăciunea aceasta înainte de culcare. Rugăciunea Shema Israel este de fapt compusă din trei părți, și anume Deuteronom 6, de la 4 la 9, Deuteronom 11, de la 13 la 21 și Numeri 15, 37 la 41. Și cu ajutorul lui Dumnezeu le vom analiza pe rând. Deci prima parte a rugăciunii Shema Israel, Deuteronom 6, de la 4 la 9. Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște frunzare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Această rugăciune a evreilor, care de fapt este compusă din versetele Bibliei, bineînțeles că le-a fost adresată lor direct. Dar oare se pune întrebarea, se aplică ele și nouă indirect izraeliților spirituali? Și răspundem că da, pentru că, așa cum scrie Apostolul Pavel, legea are umbra lucrurilor viitoare. Și nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, toate acestea fiind tipuri. Citim aceasta în 1 Corinteni 10, de la 6 la 12. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să fie exemple, sau în greacă tupos, sau tipuri, pentru noi, ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit aceia. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne fie exemple și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel deci, cel căruia îi se pare că stă în picioare, ce să facă? Să ia seama să nu cadă. Este important de remarcat că în Scriptură se menționează de mai multe ori despre Dumnezeul cel viu, care este unul singur. Bineînțeles că oamenii și-au creat dumnezeilor. Bineînțeles că acești dumnezei n-au nicio putere. Așa cum Ilie le zicea prorocilor lui Baal și ai Astarteei, în 1 Împărați 18:27. La amiază Ilie și-a bătut joc de ei și a zis, strigați tare, fiindcă este Dumnezeu. Se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. Acei dumnezei, acei stâlpi înălțați în Israel, sau cum sunt numiți în Apocalipsa, niște draci și idoli de aur, de argint, de aramă, de pietre și de lemn, care nu pot să vadă, nici să audă, nici să umble, nu aveau nici o putere, ci totul era doar în mintea celor ce i-au creat. Totul este doar iluzia marelui adversar Satan, care a înșelat mulți și continuă să înșele pe mulți, doar pentru puțin timp încă și dacă s-ar putea chiar și pe cei aleși, așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Citim în 2 Corinteni, de la 6 la 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și în Efeseni 5:5. Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un chinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu, lui Hristos și a lui Dumnezeu. Și în 1 Ioan 5:21, apostolul zice, copilașilor, păziți-vă de idoli. Idolii de astăzi pot fi pentru noi orice lucru considerat sau pus mai presus de Dumnezeu și care ar avea întâietate. Să încercăm ca nu care cumva să-L facem pe Dumnezeu gelos. Pentru că nu într-un loc în Biblie este menționată gelozia lui Dumnezeu. Citim în Exod 34:14. Să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos, este un Dumnezeu gelos. 2 Corinteni 11:2. Căci sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dragii mei, ținta noastră este să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată puterea noastră, cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru. Și cum dovedim noi, de fapt, că-L iubim pe Dumnezeu? decât prin ascultarea de poruncile Lui. Domnul Iisus ne spune în Matei 11:29: Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și ce veți găsi? Odihnă pentru sufletele voastre. Dacă mintea noastră și gândirea ne sunt îndreptate spre Domnul Iisus, doar așa putem găsi odihna necesară, oaza de liniște într-o lume agitată și nebună. Observăm că este important ca acești copii să știe de mici cine este Dumnezeu, cine este Domnul Iisus, care este cuvântul Domnului, să înceapă să cunoască binele și răul. Știm, bineînțeles că știm, că doar Dumnezeu este Cel care face chemarea. Noi nu suntem în stare a face chemarea, așa împinge pe cineva. Dar suntem datori, ca părinți, să spunem copilor noștri aceste lucruri. Este important să vorbim despre lucrurile sfinte, mereu, când se ivește ocazia. Semnele de aducere aminte, din versetele 8 și 9, pe care evreii le-au luat literal și șleagă acele piei pe mână și pe cap. În zilele noastre sunt la nivelul minții, de fapt. Acele semne de aducere aminte, pe mâini, între ochi, pe uși, trebuie, de fapt, să fie în mintea și în inima noastră. Citim în Evrei 8:10. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor, le voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Deci nu mai trebuie legile scrise în piatră, legile trebuie scrise în inimă și trăite. Deci am văzut prima parte a rugăciunii Shema Israel din Deuteronom 6, de la 4 la 9. A doua parte a rugăciunii este din Deuteronom 11, de la 13 la 21. Și citim. Dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă îl veți sluji din inima voastră și din tot sufletul vostru, El vă va da țării voastre ploaie la vreme. Ploaie timpurie, ploaie târzie, veți strânge grâul, mustul, unde lemnul. De asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca și te vei sătura. Vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă bateți, ca să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie, zice Sfânta Scriptură împotriva voastră, ar închide cerurile, n-ar mai fi ploaie și pământul nu și-ar mai da roadele. Și ați pieri curând din țara aceea bună pe care vă dă Domnul. Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre, să fie ca niște fruntare între ochii voștri. Aici din nou amintește, să învățați pe copiii voștri în ele, să le vorbiți despre ele când veți fi acasă, când veți merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Și atunci zilele voastre și zilele copiilor voștri, în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da, ce zice, cum vor fi? Vor fi tot atât de multe cât vor fi zilele cerurilor deasupra pământului. Aici li se cere evreilor ca să-i slujească Domnului din toată inima. Și astfel ei vor primi anumite binecuvântări pământești în țara promisă. Dar totodată și izraeliților spirituali li se cere același lucru, să-și consacre viața Domnului, să-L slujească din toată inima pentru a primi acea ploaie de binecuvântări spirituale la vremea potrivită, așa cum afirmă apostolul Pavel în Tit 1:3. Și a descoperit cuvântul la vremea lui prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Dragii mei, dorim noi ploaia de binecuvântări al lui Dumnezeu să cadă peste noi? Da, o dorim. Cunoaștem că astfel de ploi bogate sunt de lipsă pentru a uda și a înviora pământul uscat al inimii. Trebuie, pentru a ne recâștiga dragostea din tâi atunci când este nevoie și când ne prinde starea de căldicei. Tot o astfel de ploaie de binecuvântare este și timpul prezenței a doua a Domnului nostru, prin lucrările pe care El le face. Citim în Osea 6:3, să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Un lucru foarte interesant este ceea ce se obține după aceea din acea ploaie. Ați remarcat ce se obțin? Se obțin trei lucruri, și anume grâul, mustul și undelemnul. Aceste lucruri sunt amintite și în Ioel 2, de la versetul 19. Domnul a răspuns și a zis poporului său: iată, vă trimit grâu, must și un de lemn proaspăt, ca să vă săturați de ele și nu vă voi mai face de o cară între neamuri. Așa promisiune frumoasele de Dumnezeu poporului sfânt. Deci, din punct de vedere pământesc, al izraelitului natural, aceste lucruri, dacă le avea, el putea să trăiască și avea hrana necesară pentru a-și duce viața în Canaan. Dar oare pentru izraelitul spiritual, ce ar putea însemna aceste trei lucruri? Am putea să zicem că primim din mâna Domnului acel grâu simbolic, acea pâine a vieții, pe Domnul Iisus, în inimile noastre. Și atunci vom avea viața, cum scrie în Ioan 6:35, Iisus le-a spus: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Și în Ioan 5:24, Domnul Iisus zice că adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Apoi, dacă primim mustul simbolic, și anume sângele Domnului Iisus, care ne-a spălat de păcate, prin care avem intrare la Tatăl și suntem astfel împăcați cu Tatăl, citim în Efeseni 2:18, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh, și Apocalipsa 1:5-6. Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, al Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatălui, al Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Mare lucru este să-L vedem pe Domnul Iisus ca prinț al păcii, așa cum este amintit. După această ploaie la vreme, după ce am primit grâul, pâinea vieții, pe Domnul Iisus în viețile noastre, apoi mustul sau sângele Domnului Iisus prețios, jertfit la Golgota pentru întreaga omenire, prețul de răscumpărare fiind plătit, la urmă primim undelemnul necesar ungerii ca preoți pentru Dumnezeu, la fel cum Domnul Iisus a fost uns de către Tatăl Ceresc. În Evrei 1:9 scrie că tu ai iubit neprihănirea, ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus de tovarășii tăi. Și în Apocalipsa 20:6, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vom împărăți cu El 1000 de ani. În a doua parte a rugăciunii Shema Israel, izraeliții au primit și anumite blesteme, interesant, care au să se întâmple dacă nu vor sluji din inimă Dumnezeului cel viu. Și ce însemna aceasta pentru ei? Însemna pieirea din țara sfântă. În Hagai 1 cu 11 scrie: am chemat secetă peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste un de lemn, peste tot ce aduce pământul, peste oameni și peste vite, peste tot lucrul mâinilor voastre. Să ne ferească Dumnezeu de acea secetă simbolică și spirituală. Să ne ajute să ne păzim, să fim mereu în ascultare, să fim în jertfirea cărnii în permanență și să ne tăiem inima împrejur. Deci partea a doua a rugăciunii Shema Israel a fost din Deuteronom 11, de la 13 la 21. Și a treia parte și ultima este din Numeri 15, de la 37 la 41. Și citim aceste versete. Domnul a zis lui Moise: vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă din neam în neam un ciucure la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurele acestea din colțurile veșmintelor. Atunci când veți avea ciucurele acestea, să vă uitați la el, să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului, să le împliniți și să nu urmați după poftele inimii voastre, după poftele ochilor voștri, ca să vă lăsați târâți la curvie. Să vă aduceți aminte de poruncile mele, să le împliniți, să fiți sfinți pentru Dumnezeul vostru. Eu sunt Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Așa a zis Dumnezeu, Jehova, prin gura lui Moise. Cuvântul redat aici, ciucure, este tishish, care în limba ebraică înseamnă franj. Evreii încă urmează această poruncă. Au o haină sfântă, așa zisă, sfântă lungă de câțiva țoli, pe piept, pe spate, cu gaură în centru pentru cap. Și foarte asemănătoare hainilor de preoți. Și au la colțurile veșmintelor niște ciucuri fixați cu o panglică albastră. Iar simbolismul este sfințenie Domnului. În calitate de tip, pentru noi, ciucurile legat cu panglica albastră ar putea fi angajamentul nostru, noi privindu-l ca un mijloc al harului, ca un ajutor pentru a ne aminti de poruncile Domnului, ca să le înfăptuim și să nu vorbim după inima noastră, după mintea noastră, după înțelepciunea noastră, ci să ne amintim și să facem toată voia și cerințele Domnului, să-L slăvim pe Dumnezeul nostru. Și apostolul Petru a sugerat acest lucru în 1 Petru 1 de la 13 la 16. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, ca să fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele care le aveați altădată, când erați în neștiință, ci după cum cel care v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dumnezeu le reamintește evreilor ca să fie sfinți, căci El i-a scos din țara Egiptului, ca El să fie de fapt Dumnezeul lor după aceea. Totodată, apostolul Pavel amintește frumos cum Moise, când era tânăr, nu a prețuit bogățiile Egiptului și plăcerile de o clipă a păcatului, în Evrei 11:27 până de 24 până la 27. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul Domnului decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru a avea ochii pironiți înspre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Dragii mei, așa cum Moise a ieșit din Egipt, așa am ieșit și noi din Egiptul simbolic, din lumea plină de păcat și de plăceri de o clipă. Tot așa și noi trebuie să avem ochii țintiți la răsplata promisă alături de Domnul Iisus glorificat. Dar mai este încă o latură a ieșirii din Egipt. care nu-i chiar așa plăcută. Scrie în Iuda 1:5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, că odată pentru totdeauna toate aceste lucruri pentru ca Domnul. Încă o dată am greșit. Deci vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. La fel simbolic, toți izraeliții spirituali care au ieșit din Egiptul, simbolic din lumea aceasta, care au fost luminați, au fost făcuți părtași Duhului Sfânt, care au gustat puterile veacului viitor, sunt sub o judecată prezentă, iar dacă cad și dau la o parte prețul sângelui Domnului Iisus, pot fi nimiciți pe vecie în moartea a doua. Dumnezeu este Cel care judecă aceste lucruri. Dragii mei, mulțumim lui Dumnezeu pentru minunatele legi, minunatele învățături care le-a dat izraeliților și care ne servesc și nouă drept exemple și pilde și tipuri de urmat pe calea credinței, care o avem și pe care umblăm doar prin jertfa și prin meritul Domnului Iisus, Yeshua, Mesia cel mult așteptat. Romani 11:33-36. O adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoștinței lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile tale și cât de neînțelese sunt căile lui. Căci cine a cunoscut glasul Domnului sau cine a fost sfătuitorul lui, căci din el, prin el și pentru el sunt toate. A lui să fie slava în veci. În încheiere dorim să rostim împreună cu toți evreii naturali de pe întreg pământul și care se roagă în Israel și în Ierusalim în fiecare zi și împreună cu izraeliții spirituali, cu frații noștri dragi, surorile noastre dragi de pe întreg pământul, să rostim minunata rugăciune Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Binecuvântat și lăudat să fie numele lui Dumnezeu și al Domnului Iisus în veci de veci. Amin. Îmi cer iertare dacă am greșit cu ceva tatălui și vouă.